Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi.
วันนี้เป็นวันอุโบสถพอดีนานๆทีที่เราได้มาร่วมกันตรงก่อนพระในวันอุโบสถเป็นธรรมเนียมของพระหรือวัดป่าว่าเป็นวันที่เจ้าวาดให้วาดเกี่ยวกับเรื่องของศีลของสงฆ์สำหรับคารวาสนั้นอาตมาก็เคยแนะนำเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะถือศีล8ทุกวันอุโบสถลุงโพชาเคยพูดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่าวันพระมีเดือนหนึ่งแค่4ครั้ง4วันก็เป็นถือว่าเป็นวันของโลกวันโลก26 27วันเป็นวันพระ4วันหรือว่าถ้า4วันมากไปก็อย่างน้อยก็วันอุปสมบทใหญ่ก็เดือนละ2วันก็เป็นวันพระวันที่ให้กับพระยังไงก็ตามถึงแม้ว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่สะดวกอย่างน้อยก็ควรจะให้เวลาแล้วให้ความ ตั้งใจในเรื่องการปฏิบัติมากกว่าวันธรรมดาแล้วควรจะทบทวนศีลของตนการระลึกถึงศีลของผู้ทรงศีลเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขเมื่อเราดูสิ่งไหนก็ตามสิ่งที่มีอยู่และไม่ควรจะมีเราก็เห็นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ควรมีแต่ไม่มีในสิ่งนั้นจะยากหน่อยใช่ไหมในเรื่องของศีลก็เช่นเดียวกันถ้าเราทบทวนศีลของตัวเองสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้พูดในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้ามีสิ่งที่ไม่สู่จะงดงามมันก็เห็นได้ง่ายหรือจำได้ง่ายแต่สิ่งที่ดีงามการประพฤติดีงามบางอย่างซึ่งควรจะมีแต่ไม่มีนั่นจะเห็นได้ยากขึ้นอานิสงส์ของศีลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามเพราะการมองศีลธรรมมักจะแค่ศีลห้าแม้ในศีลห้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเผลอหรือผิดพลาดในเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรายังในกรณีของศีลข้อที่ห้าแต่สมมติว่าทานเล่าเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ทำให้ประมาทหรือเมาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรถ้ามองจากบาปกรรมที่เกิดขึ้นหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก็คงจะน้อย แต่เราไม่ควรลืมอีกด้านหนึ่งคือการที่เราขาดสิ่งที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นได้เพราะความผิดพลาดในเรื่องเล็กน้อยนั้นเพราะทางพุทธศาสนาเราไม่ได้ถือว่าศีลข้อต่างๆนั้นเป็นคำสั่งจากข้างบนเราไม่มีระบบให้รางวัลหรือลงโทษสำหรับผู้รักษาและไม่รักษาเรียกว่าเหตุผลในการควบคุมกายวาจานั้นก็อยู่ที่ใจความบริสุทธิ์ใจของผู้รักษาหนึ่งและความสมานสามัคคีความน่าอยู่ของชุมชนหนึ่งก็มุ่งที่ผลดีทั้งด้านนอกด้านในนี่การที่เรารักษาศีลของเราไว้อย่างดีมีสติสำรวมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรซึ่งเรารู้อยู่ว่าเกิดจากกิเลสเกิดจากสิ่งเศร้าหมองที่สิงสถิตอยู่ในใจนั้นเราก็ยอมรู้สึกภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจนั้นนำไปสู่ความรู้สึกสบายเป็นเพื่อนกับตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองรักตัวเองเคารพตัวเองได้และความภาคภูมิใจความสบายใจความเคารพตัวเองที่เกิดจากความบริสุทธิ์ในศีลของตนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องสมาธิและปัญญาเพราะนั้นการที่มองว่าเรื่องวาจาบางทีก็ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ผุดผ่องนิดเดียวเรื่องข้อที่ห้าบางทีก็พลาดไปแต่โดยสรุปแล้วก็ไม่ถึงกับสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครอันนี้ก็ยอมรับอยู่ในด้านนี้แต่เพื่อความสมบูรณ์ในการพิจารณาชีวิตของตนอยู่ในสังคมและการพัฒนาชีวิตของตัวเองเราควรจะมองที่อนิสงส์ที่เราต้องการจากศีลโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นปัจจัยซึ่งควรนำไปสู่ความสงบและปัญญาถ้าเพียงแค่สบายใจว่าไม่ค่อยเป็นผิดเป็นภัยแก่ใครไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรมากมายอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นแต่เรายังไม่ถึงศีลในภาคปฏิบัติศีลในภาคปฏิบัติควรจะนำไปสู่ความรู้สึกที่นำไปสู่สิ่งสูงกว่าในเรื่องของศีลนั้นเราก็ควรจะพิจารณาด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารักษาศีลยากขึ้นอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นสิ่งสนับสนุนนี่เราต้องใช้ปัญญาคนเราจะ จะก้าวหน้าในธรรมก็ด้วยปัญญาเป็นหลักใหญ่สมัยหลวงพ่อชาบวชใหม่ๆอยู่วัดบ้านท่านก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์แต่ท่านสนใจเรื่องศีลมากอาจจะเป็นเพราะบุคลิกของท่านบางอย่างก็ได้คือหนึ่งท่านเป็นผู้ที่เรียบร้อยและชอบความเรียบร้อยดีงามอยู่แล้วแล้วข้อที่สองนั้นก็เป็นผู้ที่มีความอยากหรือว่ามีกามตัณหามากเหมือนกันแล้วท่านก็เห็นว่าศีลเป็นตัวป้องกันอันตรายที่ดีที่สุดในเบื้องต้นของการฝึกโดยเฉพาะในชีวิตนักบวชท่านสนใจศึกษาหนังสือปุพพสิกาวรรณนาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออธิบายพระวินัยของสงฆ์อย่างละเอียดอ่อนที่สุดซึ่งแปลจากคัมภีร์ของศรีลังกาในสมัยรัชกาลที่4หลวงพ่อชาชอบศึกษาเล่มนี้ท่องเล่มนี้เกือบทั้งเล่มแต่ยิ่งศึกษายิ่งสับสนเพราะรู้สึกว่าโอ้ศีลของสงฆ์นี่มันเลื่อวิสัยที่จะปฏิบัติได้ทุกข้อของข้างท้อแท้ใจเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีโอกาสเดินทุดงไปนมัสการหลวงปู่มั่นที่สกลนครสิ่งแรกที่ท่านถามก็เรื่องของศีลเรื่องว่าสิกขาบทที่จะต้องรักษาที่มากมายกายก่อมันรู้สึกจะไม่ไหวตั้งอกตั้งใจที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถให้บริสุทธิ์ได้ลุงปู่มั่นบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเอาสองข้อเนี่ยสองข้อนี้สำคัญจะได้สองข้ออย่างดีแล้วอย่างอื่นมันก็จะเป็นเองสองข้อของท่านก็คือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปในความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปคืออะไรข้อสังเกตข้อแรกก็คือเป็นคุณธรรมที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่ว่าคุณสมบัติของคนบางคนที่ตายตัวตั้งแต่เด็กแต่เป็นสิ่งที่เจริญได้เสื่อมได้และเป็นสิ่งที่ผู้ฉลาดสามารถพัฒนาได้ความละอายต่อบาปต้องเกิดจากความเข้าใจว่าบาปคืออะไรใช่ไหมถ้าเรามีความละอายต่อบาปแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าบาปไม่ใช่บาปความละอายของเราก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นฐานของศีลได้ดังความงมงายก็เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความละอายต่อบาปที่ถูกต้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปก็เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นเรื่องของบาปนั้นเราอาจจะสังเกตว่าบาปบางอย่างในขณะที่ทำรู้ตัวว่าบาปถึงแม้ว่าจะไม่มีการศึกษาอะไรมันก็รู้อยู่ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นคนมักจะถือว่า บาปนั้นเหมือนจะต้องประกาศตัวเองว่าบาปถ้าทำอะไรลงไปแล้วไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกไม่ดีไม่รู้สึกว่าบาปก็ไม่น่าจะบาปก็เอาความรู้สึกเป็นหลักใหญ่หลักสำคัญแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่คนเราทำในขณะที่ทำอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งสังคมเราสลับซับซ้อนมากและความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนสมัยที่เราอยู่ในชุมชนเล็กๆและชีวิตเรียบง่ายถ้าดูตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็เรื่องสงครามทุกวันนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากคนสามารถฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ด้วยกิริยาแค่กดปุ่มอาจจะรู้สึกเหมือนกับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้คือไม่เห็นคนไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นนั้นทรมานที่เกิดจากการกระทำของตัวเองก็ธรรมดาว่าผู้ที่กดปุ่มถ้าไม่ตั้งใจคิดแต่ไม่มีจินตนาการและก็คงไม่อยากจะมีจินตนาการอย่างนั้นคงจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ดังนั้นก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกว่าความรู้สึกของเราในขณะที่ทำอะไรสักอย่างหรือพูดอะไรสักอย่างไม่ใช่เครื่องวัดที่แน่นอนว่าสิ่งที่ทำถูกหรือผิดเป็นบุญหรือเป็นบาปบางครั้งเนี่ยรู้ได้เลยทันทีเลยเรื่องพรหมบุญก็ชัดเจนมากไม่ได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาหลักศาสนาไหนก็ตามแต่ถ้าเราสละอะไรของเราเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขทันทีอันนี้เราก็ไม่ต้องศึกษาทฤษฎีของบุญเราก็รู้ฮะหรือว่าถ้าเราตีใครเขาร้องไห้เราก็รู้สึกว่าทำสิ่งที่ไม่ดีดังนี้ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีอะไรมันก็รู้สึกทันทีแต่หลายสิ่งหลายอย่างในขณะที่ทำไม่รู้แล้วเราก็ต้องมีการศึกษาการศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรตามพุทธศาสนาเราสอนว่าเรียนอะไรก็ตามแต่เรียนสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในการดับทุกข์ความรู้ในหนทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเป็นเบื้องต้นของสัมมาทิฏฐินั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหาสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะในสังคมโลกปัจจุบันมิจฉาทิฏฐิมากเหลือเกินเครื่องวัดมิจฉาทิฏฐิในสังคมอาตมาว่าง่ายๆก็คือสังคมไหนถ้าคนดีรับโลกธรรมดีลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็นสังคมที่อยู่ในเกณฑ์ของสัมมาทิฏฐิแต่สังคมไหนคนไม่ดีเอารัดเอาเปรียบคนอื่นยังได้ร่ำได้รวยได้มีคนเคารพนับถือได้ลาภยศสรรเสริญสุขแสดงว่าสังคมเนี่ยมิจฉาทิฏฐิของข้างมากแล้วในสัมมาทิฏฐิเราจะได้จากการเข้าหาสัตบุรุษผู้รู้หรือพระตถาคตสาวกพระตถาคตผู้มีความรู้ในธรรมในหลักธรรมอาจจะตรงตามกระแสของสังคมในบางส่วนแต่ในบางส่วนอาจจะรู้สึกขวางโลก แต่ที่จริงไม่ใช่ว่าธรรมะขวางโลกหรอกเลยว่าโลกมันขวางธรรมะหรือมากกว่านี่เราศึกษาต้นเกิดความรู้ว่าแล้วความเข้าใจและความเชื่อว่าสิ่งใดเพิ่มกำลังของความโลภความโกรธความหลงสิ่งนั้นเรียกว่าบาปไม่ว่าสังคมมองยังไงสังคมยอมรับสังคมไม่ยอมรับยังไงเป็นหลักตายตัวของธรรมชาติสิ่งใดตัวทำให้ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงสิ่งนั้นเป็นบุญสังคมยอมรับไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติถ้ายอมยอมในหลักการอย่างนี้ก็ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิพื้นฐานเพราะนั้นดูเรื่องบาปกรรมเราก็เข้าใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงทำให้ความโลภความโกรธความหลงของเราเพิ่มมากขึ้นสนับสนุนหรือทำให้ความโลภความโกรธความหลงในคนอื่นเพิ่มมากขึ้นสิ่งนั้นก็เป็นบาปกรรมนั้นเราก็ละอายละอายต่อบาปเราก็รู้สึกทำสร้างความรู้สึกละอายต่อการรู้อำนาจแก่ความเห็นแก่ตัวต่อความโกรธความโมโหความขับแค้นใจเราละอายต่อความลุ่มหลงในสิ่งไร้เกียรติสาระความละอายที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นรัตนะของชีวิตเป็นอริยทรัพย์ของชีวิตแท้ๆสิ่งที่จะเสริมความรู้สึกนี้ให้มั่นคงคือการพิจารณาว่าเราคือใครอันนี้ที่ว่าเราคือใครเนี่ยไม่ได้พูดระดับสูงระดับอนัตตาระดับธรรมดาว่าเราคือใครเราทำหน้าที่อะไรเรามีความรับผิดชอบอย่างไรเรามีอุดมการณ์ชีวิตอย่างไรก็เริ่มต้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นราษฎรหรือประชาชนคนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นลูกคนหนึ่งหรือเป็นพ่อเป็นแม่คนหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องพิจารณาถ้าเราพิจารณาจนชัดเจนว่าในความรู้สึกของตัวเองนั้นการเป็นมนุษย์ที่ดีต้องเป็นอย่างนี้การเป็นประชาชนการเป็นรัษฎรที่ดีต้องอย่างนี้อย่างนี้การเป็นลูกที่ดีต้องอย่างนี้การเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต้องอย่างนี้การเป็นลูกที่ดีจะเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้ที่ดีก็เป็นอย่างนั้นพอเราพิจารณาให้เห็นภาพพจน์ของสิ่งที่เราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมาะสมที่จะเป็นอย่างนั้นเราคิดเรื่องนี้บ่อยๆจนเกิดเป็นสัญญาอยู่ในใจพอเราคิดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะพูดสิ่งที่ไม่ดีสัญญามันก็จะเกิดขึ้นว่ามันขัดแย้งกับอุดมการณ์ตัวเองเนี่ยมันก็ทรยศตัวเองมันน่าละอายความละอายจึงเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และหน้าที่หรืออุดมการณ์ของตัวของตนเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่เราสำนึกในความขัดแย้งนี่ก็เรียกว่าความละอายจิตใจมันถอนออกมา ส่วนโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปก็อาศัยความเข้าใจในตัวบาปว่าคืออะไรเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วต้องมีการพิจารณาและการศึกษาในเรื่องกฎแห่งกรรมและต้องยอมคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำตัวเองขอสังเกตจากชีวิตตัวเองว่าในขณะที่เราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่รู้ว่าไม่ดีคิดว่าเราทุกคนคงจะเคยนะคณะอาตมาเป็นพระสงฆ์ก็เคยรู้ว่าไม่ถูกแต่ว่าจะทำก็สังเกตว่าในขณะนั้นมันจะมีอะไรกระซิบว่าถ้าทำแล้วนะมันจะเกิดผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะนั้นจิตใจก็จะดัดปลดเลยไม่อยากฟังสิ่งที่ไม่อยากฟังที่สุดคือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเหมือนกับว่ากิเลสหรือมันกลัวจะไม่ได้ทำรู้ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องห้ามล้อที่มีกำลังมากเพราะถ้าเรายอมหยุดทบทวนว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วนะมันจะเกิดพ้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเนี้ยเดี๋ยวว่าจะไม่กล้าทำดังโอตัปปะจะเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อความกล้าทำความชั่วแล้วก็เกิดจากปัญญาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาแค่คำว่าบาปมาปราบอย่านะบาปนะบาปนะคือมันผูกได้บางที่อาจจะได้ผลแต่ว่าใจนึงมันก็ยังอยากทำทั้งที่รู้ว่าบาปแต่ถ้าเราสามารถหยุดได้มีสติแล้วก็ทวนกระแสแล้วก็ยอมพิจารณาว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงไหมแต่ว่าเราอยากจะพูดอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกตัวสักทีเราก็ดูว่าเราจะได้อะไรไหมก็จะได้ความรู้สึกสัจใจอยากจะผูกมานานแล้วอึดอัดมานานแล้วผูกแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเครียดเป็นการคลายความเครียดแล้วอาจจะยังปลอบใจตัวเองว่าท่านแน่เป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วหมายว่าคนที่เราด่านี่เขาหายเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราพูดว่าอารมณ์นี้อารมณ์ที่อยากจะด่าเขาจะว่าเขาเราเป็นสิ่งที่เราพอใจไหมเป็นอารมณ์ที่เราภูมิใจไหมเป็นสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนในชีวิตของตัวเองหรือไม่คือทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วยความตั้งใจมันก็ทำให้ร่องนั้นลึกลงไปสักน้อยหนึ่งทำให้ความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นมากขึ้นนี่ตัวกรรมแท้ๆความเคยชินความเคยชินคือผลกรรมถ้าเราหยุดได้ถ้าพูดไปแล้วก็คงคลายเครียดสะใจสะไม่นานแต่ต้นหลังนี้ถ้าดูจากที่เคยเป็นในอดีตหลังจากนั้นเราจะรู้สึกไม่สบายใจโกรธตัวเองว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้แล้วรู้สึกเป็นมลทินอยู่ในใจมันคุ้มไหมคุ้มค่าไหมและถ้าเราพูดอะไรไปด้วยอารมณ์อย่างนี้ มักจะพูดเกินที่เราตั้งใจจะพูดได้ซ้ำไปแล้วเรามั่นใจว่าเราจะพูดตามที่เราตั้งใจจะพูดโดยไม่ให้สิ่งรุนแรงเกินไปพูดออกมาคงยากแล้วเราพูดไปแล้วจะลืมว่าเราจะเอาขึ้นไม่ได้ไม่เหมือนในสภาราษฎรเขาถอนคำพูดมันชีวิตจริงไม่มีถอนนะฝูนได้ขอโทษแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องก็พูดตามธรรมเนียมแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันก็มีมันไม่หายมันเป็นแผลอยู่นั่นความการกระทำของเราที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นปีเป็นเดือนจะเกิดเพียงเพราะแค่อารมณ์ชั่วแวบเท่านั้นเองแต่เพราะเราไม่เก่งแล้วเราไม่มีเครื่องมือที่จะใช้บริหารอารมณ์ตัวเองแล้วก็แพ้อยู่ทุกครั้งดังการพิจารณาในกฎแห่งกรรมซึ่งอาจจะเริ่มด้วยการพิจารณาตามด้วยการอ่านหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้เกิดความเชื่อมั่นและดูจากหนังสือก็ดีดูจากชีวิตคนรอบข้างดูจากชีวิตตัวเองจึงเกิดความมั่นใจว่าการกระทำมีผลจริงดังนั้นเราไม่ต้องการจะต้องเจอผลร้ายเราไม่สร้างเหตุร้ายดีกว่าทั้งที่อยากทำมากๆคนเราเก่งนี่ว่าเราไม่ใช่สัตว์ธีรฉานที่จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามสัญชาตญาณเราเป็นสัตว์ที่อยู่เนื้อสัญชาตญาณบางอย่างได้ถ้าเราฝึกตนได้เรายอมฝึกนี่ฮิริโอตัปปะจะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายพระพุทธองค์เคยดับเปรียบเทียบเหมือนกับเมืองที่อยู่ชายแดนซึ่งมีสนามเพาะที่กว้างใหญ่ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับความละอายตัวบาปยากที่ศัตรูจะข้ามมาได้เพราะมันเห็นชัดแล้วก็มีทางยกขึ้นใหญ่รอบสนามเพาะซึ่งเป็นทางที่กว้างก็เดินง่ายมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะว่าสูงได้ทำเปรียบเทียบกับความเกรงกลัวตัวบาปเกิดจากการเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งสนับสนุนศีลธรรมของเราที่สำคัญข้อหนึ่งคือความสำรวมอินทรีย์เราอยู่ในโลกซึ่งประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและอารมณ์อยู่ในใจเราก็ต้องรู้เท่าทันและมีสติอยู่ที่การสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ย่อมมีผลทันทีผลคือความรู้สึกชีวิตของมนุษย์ก็ชีวิตแห่งความรู้สึกความรู้สึกมีสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยๆในขณะที่เราไม่นอนหลับสนิท เรามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีหนึ่งในสามไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่ว่าคนเราอยู่ในโลกแห่งความรู้สึกชีวิตก็ถูกกำหนดด้วยความรู้สึกมากถึงขนาดนี้และคนจำนวนมากมายที่ไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่นอกจากว่าเป็นความรู้สึกที่รุนแรงสุขมากๆก็รู้ว่าตัวเองสุขทุกข์ทรมานเนี่ยก็รู้ว่าทุกข์ทรมานแต่ความสุขอ่อนๆความทุกข์อ่อนๆเราไม่ค่อยจะสนใจแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกแต่ตัวความรู้สึกไม่ค่อยจะรู้เท่าทันแต่ชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่เจริญอาศัยปัญญารู้เท่าทันด้วยเวทนาเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการทำให้เกิดความเจริญและความเสื่อมเพราะอะไรเพราะเวทนาก็ยังถือว่าเป็นผลกรรมเวทนาไม่ใช่สิ่งดีสิ่งชั่วเป็นของกลางซึ่งมันเกิดจากกรรมในอดีตบางอย่างเกิดจากกรรมในชาติก่อนแต่ส่วนมากจะเป็นกรรมในปัจจุบันอย่างเช่นเห็นใครเดินมาถ้าก็เป็นเพื่อนหรือคนที่เรารักพอตามองเห็นรู้ว่าเป็นใครก็เกิดความสุขถ้าเป็นคนที่เราเคยเปรียดเปียนเคยเอารัดเอาเปรียบตาเห็นเขาเดินมารู้ว่าเป็นใครก็จะเกิดความทุกข์อันนี้ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะอดีตเพราะสิ่งที่เคยมีในอดีตบางสิ่งบางอย่างมันก็จะทำให้เกิดความสุขด้วยความทุกข์เพราะธรรมชาติของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นถ้าเราเคยอยู่ในที่ร้อนเดินเข้าไปในห้องเย็นก็จะรู้สึกสุขเพราะธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนั้นถ้าเราเคยอยู่ในห้องเย็นสบายออกไปในที่ร้อนมากๆก็จะรู้สึกความทุกข์กายเพราะธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ความรู้สึกนั้นเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่าผู้ที่ขาดสติยอมเกิดความยินดีในความสุขทันทีและความยินร้ายในความทุกข์ทันทีและความยินดีจะนำไปสู่ความคิดปรุงแต่งบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องและไม่นำไปสู่สิ่งที่ดีงามความยินดีที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคนเราเราเรียกว่าตัณหาเป็นตัวตัณหาความยินร้ายก็ตัวตัณหาถ้าเรามีสติในขณะแห่งเวทนาก็กลายเป็นสักแต่ว่าเวทนาตัณหาไม่มีที่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่เราก็ป้องกันได้โดยการรู้ตัวอยู่ ในขณะแห่งเวทนารู้เท่าทันเวทนารู้ความรู้สึกของตัวเองค่อยดูเป็นระยะระยะเพราะประสบการณ์ของเราโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีสติหรือมีสติน้อยก็คือ เป็นอาการของการโต้ตอบหรือปฏิกิริยาต่อเวทนาด้วยตัณหาอย่างตัวอย่างที่เคยพูดบ่อยๆเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บปวดนี่ก็มีตัวเวทนาอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของร่างกายเช่นเคยไม่เคยนั่งกับพื้นนานๆ นั่งก็ร่างกายก็ต้องปวดอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมชาติของร่างกายแต่น้อยคนที่จะมีความรู้สึกทุกขเวทนาในขาในหลังอย่างเดียวส่วนมากสิ่งที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาไม่ใช่เสียแล้วมันทุกขเวทนาบวกอะไรบวกความยินร้ายซึ่งอาจจะเป็นลักษณะกลัวกังวลรำคาญไม่พอใจน้อยใจเป็นต้นมันเกิดเร็วมากความไม่พอใจหรือความยินร้ายในเวทนาเกิดขึ้นเร็วมากซึ่งจนคนที่ไม่ฝึกสติแยกไม่ออกเลยยังไม่เข้าใจว่ามันจะต่างกันอย่างไรจนกระทั่งอาจจะเกิดฟลุกขึ้นมาหรือว่ามีโอกาสที่ว่าปล่อยวางความยินร้ายในเวทนาโอ้เลือกแค่นี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ของคนที่มีโรคร้ายแรงหลายคนอย่างเช่นผู้เป็นมะเร็งบางคนเวทนารุนแรงมากมาถึงจุดหนึ่งที่เกิดความรู้สึกยอมรับเวทนาคือแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองสู้กับเวทนาเพราะมันเคยชินที่จะสู้กับสิ่งที่ตนไม่ชอบแต่ว่าจุดใดจุดหนึ่งคือยอมรับเวทนาในขณะแห่งความยอมรับและจิตใจก็เบิกบานเวทนามีเหมือนเดิมแต่ความทุกข์ไม่เหมือนเดิมและผู้ที่เป็นมะเร็งหลายคนเกิดปิติในขณะนั้นว่าทุกขเวทนานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์ทางใจเสมอไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเป็นวิธีฝึกศึกษาในเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่านั่งนานๆมันก็ต้องเจอความไม่สบายกายในระดับใดระดับหนึ่งนั้นเราไม่ได้ถือว่าเป็นมารเป็นอุปสรรคถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้จากการภาวนาก็เรียนรู้ชีวิตของตัวเองเป็นยังไงความสุขเกิดยังไงความหลงไหลมันเกิดอย่างไรความผิดพลาดความยินร้ายความโกรธกิเลสเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรอันนี้พวกมันดูหลับตาดูกายดูใจเพื่อดูนี้โดยเฉพาะเลยก็เป็นการศึกษาในธรรมชาติของตัวเองโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะได้พิสูจน์ว่าไอ้ที่พุทธเจ้าท่านสอนนี่ไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาอะไรท่านก็ดูธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ทรงพรรณนาและอธิบาย ชี้ให้เราดูว่าเห็นไหมร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะจิตใจก็เป็นอย่างนี้นะไม่เชื่อก็ดูสิไม่ต้องไปเชื่อพระตถาคตดูเอาเองดูได้นั่งหลับตาดูว่าร่างกายนี้คืออะไรเป็นอย่างไรเวทนาความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันเป็นยังไงอารมณ์ต่างๆเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอย่างไรแยกออกจากกันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้หมดจิตใจปล่อยวางความยึดติดในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตยอมมาอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันเราก็เกิดปัญญาอยู่ตรงนี้นั่นศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันเสมอพูดถึงเรื่องศีลก็จำเป็นต้องพูดเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องปัญญาเพราะมันอยู่ด้วยกันนั้นวันนี้วันพระวันอุปสมบทพูดเรื่องศีลก็พูดเรื่องฮิริโอตัปปะก่อนคือเป็นเรื่องของปัญญาและสำคัญปัญญาที่ทำให้เกิดความรู้สึกหรือทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลที่ท่านเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและก้าวหน้าแล้วก็ข้อที่3เรื่องอินทรีย์สังวรการฝึกให้รู้ตัวอยู่กับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัสทางกายได้อารมณ์ทางใจรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้ความยินดียินร้ายครอบงำจิตนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราได้สงบเบิกบานก้าวหน้าในธรรมวันนี้อาตมาก็ได้ให้ธรรมะพอสมควรเก็บเวลาก่อนที่เราจะเก็บนี้
ท่านสมยังธรรมตะคาทุกขรังตะคามาเซ